privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsite, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când îmi propun în cadrul acestei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv să sondez obiectiv trecutul, pentru ca învățămintele pentru viitor să fie însușite. Am încheiat ediția trecută lăsând deschisă o chestiune, aceea a cultelor în comunism, a cultelor religioase firește, și am promis că voi relua discuția tocmai de la problema cultelor neoprotestante. Vă doresc așadar audiție cât mai plăcută. În ultimii ani ai regimului comunist, cultele religioase erau controlate până la cel mai nesemnificativ nivel. Politica de cadre a acestora, numirile, transferurile, înaintările în rang, erau aproape în întregime decise de funcționarii Departamentului de Teritoriu. Împuterniciții, în colaborare cu anumite persoane situate în poziții de decizie, sau care aveau o perspectivă asupra cultului, deci consilierii și formării de personal, spre exemplu secretarii institutelor teologice, au influențat decisiv modul în care s-au hotărât mișcările de personal în cadrul bisericii în conformitate cu necesitățile statului comunist și, în cele mai multe cazuri, în conformitate cu propriile dorințe. În majoritatea cazurilor, amestecul împuterniciților în viața de cult este vizibil. De exemplu, în cazul alegerilor consiliilor eparhiale, aceștia sunt prezenți la stabilirea listelor, potrivit instrucțiunilor date de minister. Ministerul este organismul care aprobă candidatura și alegerea oricărei persoane din conducerea cultului, iar aceasta se făcea pe baza rapoartelor primite de la împuterniciții din teritoriu. Activitatea acestor funcționari este dirijată în multe cazuri de două centre decizionale, Ministerul Cultelor și Securitatea, din aparatul căreia fac parte majoritatea împuterniciților. Sarcinile acestora sunt atent dirijate de centru prin circulare și cereri. Ținând cont de numărul uriaș de atribuții pe care împuternicitul le are în teritoriu, și de modul în care ministerul este dependent de informațiile și cunoștințele pe care le dezvoltă acest personaj, este mai puțin surprinzător că acesta primește în multe cazuri mână liberă pentru a rezolva problemele care se ivesc în relația dintre stat și culte. Deși multe din acțiunile întreprinse de împuternicit sunt coordonate de la centru prin cereri diverse, politica ministerului se bazează aproape exclusiv pe aportul informațional venit din teritoriu. Astfel, autoritatea împuternicitului crește. Apar constant în această perioadă chestionări ale deservenților cultelor asupra activității, rolului și autorității acestui personaj. Sunt informații despre atitudini brutale ale împuterniciților față de unii deservenți, mai ales neoprotestanți, despre opoziție deferentă față de ortodoxi și protestanții vechi și una de control reciproc față de romano-catolici. Această atitudine are mai multe explicații. Lipsa unei centralizări și a unui centru ierarhic bine stabilit în cazul bisericilor neoprotestante face ca enoriașii acestor culte să fie mai puțin protejați în fața comportamentului autoritar al împuternicitului, în timp ce ortodoxii au în multe cazuri o legătură directă cu ministerul prin ierarhul respectivei eparhii și care pot denunța astfel de comportamente. Autoritatea împuternicitului era evidentă din moment ce Din raportul său, trimis autorităților statului, decurgea acțiunea care era adoptată față de deservent: închisoarea, încetarea plății salariului sau, dimpotrivă, renunțarea la pedeapsa cu domiciliu obligatoriu și achitarea unui salariu special. Infiltrarea în viața cultelor din România comunistă a împuternicitului a semnalat prima ruptură cu trecutul instaurată de noul regim în relația sa cu biserica. Șocul a fost atenuat într-o perioadă inițială de lipsa cadrelor comuniste, care a dus la folosirea în cadrul aparatului împuterniciților a unor personaje aflate în legătură directă cu cultele, foști preoți, studenți la teologie, preoți caterisiți. Acest lucru a îngăduit cultelor religioase să-și formeze un mecanism de negociere și control asupra reprezentantului statului. După o perioadă inițială, când ministerul s-a folosit de funcționarii pe care îi moștenise de la vechiul regim, s-a produs schimbarea acestora cu cadre comuniste. Se face astfel trecerea de la un funcționar care administra autoritatea ministerului la unul care exercita autoritatea, care este înzestrat cu ea. Mecanismele dezvoltate de cultele religioase până la acest moment fac ca această trecere să-i găsească pregătiți în a folosi negocierea, pentru a ocoli directivele care loveau direct în activitatea lor. A fost suficientă această perioadă pentru a descoperi punctele slabe ale reprezentantului statului. Alianțele făcute de ierarhia cultelor cu vari grupări ale conducerii comuniste, negocierea la nivel local și corupția care caracteriza aparatul de control al ministerului au fost pârghii suficiente pentru a permite majorității bisericilor o prezență în viața credincioșilor. Pe de altă parte, corupția, luptele interne, atașamentul față de ideologii extremiste ale perioadei anterioare instaurării regimului comunist au făcut din majoritatea cultelor ținte ușor de controlat și manipulat. Bisericile au făcut nenumărate compromisuri cu regimul totalitar, morale, economice, ideologice și de câteva ori chiar dogmatice. Strategiile de negociere, compromisurile repetate și ale cultelor, dar și ale reprezentanților statului, au permis cultelor să mențină o viață religioasă funcțională, oglindită în numărul de credincioși, funcționarea cu sincope a serviciului religios, menținerea așezămintelor religioase, cu câteva excepții, și așa mai departe. Eșecul acestor negocieri și compromisuri conduce direct la intervenția brutală a statului în viața cultului. Imediat după înființarea securității, la 30 august 1948, organele represive și-au intensificat acțiunile de supraveghere a tuturor cultelor prin intermediul Serviciului 3 din cadrul Direcției 1. Un alt obiectiv al politicii de represiune era acela de a înspăimânta populația, mai ales pe intelectuali, pentru a se evita orice revoltă comparabilă cu cea din Ungaria. În actele oficiale ale birocrației Partidului Stat, pentru denominațiunile minoritare, se folosea o terminologie specifică. Unele erau culte, altele secte sau grupări anarhice. După cel de-al doilea război mondial, statul a acordat temporar dreptul de a funcționa ca asociații unui număr important de grupări religioase care fuseseră crunt oprimate sub regimul Ion Antonescu. Tuturor li s-a cerut să-și prezinte mărturisirea de credință și să-și precizeze poziția față de stat. Patru confesiuni neoprotestante au primit statutul legal de culte: Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Creștină după Evanghelie cu două ramuri și Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală, acestea adăugându-se confesiunilor protestante magisteriale: Biserica Reformată, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, Biserica Evanghelică Sinodo-Presbiteriană și Biserica Unitariană. Alte grupări au fost considerate secte, martorii lui Iehova, nazarinenii, adventiștii reformiști și spiriții. S-au considerate grupări anarhice, oastea Domnului și stiliștii din cadrul Bisericii Ortodoxe, betaniștii din Biserica Reformată, penticostalii dizidenți din Biserica Penticostală. Mai târziu, acestora aveau să li se adauge treziții din Biserica Baptistă, iar activitatea acestora a fost interzisă de-a lungul întregii perioade comuniste. Cantitatea de documente rămasă de pe urma monitorizării acestor confesiuni și grupări în anii regimului comunist este imensă, ceea ce reprezintă o dovadă în sine a nivelului real al represiunii pe criterii religioase. Regimul comunist a acționat cu duritate împotriva militanților religioși în anii 1940-1960, recurgându-se la arestări, încarcerări, pedepse administrative, etc. Unii dintre credincioșii protestanți sau neoprotestanți activi au avut parte de același tratament din partea autorităților, între cei mai cunoscuți fiind Richard Wurmbrand, Ferenc Wisky, Simeon Cure, Vasile Moisescu, Gheorghe Mladin, Traian Ban, Simon Moț, Teodor Băbuț, Nicolae Todor, Alexandru Honciuc și alții. Se cuvine a preciza că baza teologică a sacerdoțiului universal face deseori greu, dacă nu imposibil, de stabilit care dintre neoprotestanții ajunși în pușcărie erau clerici și care nu. În orice caz, în covârșitoarea majoritate, neoprotestanții aruncați în sistemul penitenciar românesc au ajuns acolo din cauza motivelor religioase. La 18 decembrie 1959, Departamentul Cultelor din subordinea Consiliului de Miniștri depunea la secretariatul CC al Partidului Muncitoresc Român o notă în vederea aprobării unor măsuri privind cultele neoprotestante. Ceea ce îi alarmase pe guvernanții comuniști era creșterea numerică spectaculoasă a aderenților bisericilor neoprotestante, dinamica lor și imposibilitatea de a fi controlați de stat. Documentul respectiv evidenția că dacă în 1944 cele patru biserici neoprotestante legale, adventistă, baptistă, creștină după Evanghelie și penticostală, aveau 40.000 de membri, numărul lor a crescut la 73.920 în 1948, pentru ca în anii 1958-59 să atingă 192.621 de aderenți. De asemenea, numărul comunităților locale ajunsese în 1959 la 3.317, iar personalul de cult însuma neoficial câteva mii de persoane, deși nu erau recunoscuți decât 816 pastori. Creșterea neoprotestanților fusese remarcabilă. În intervalul 1948-1954, cu 16.600 de membri anual, iar între 1955-1959, cu 4.750 de credincioși în fiecare an. Șeful Departamentului Cultelor, de Dogaru, aprecia în textul pe care îl semna, citez, "Creșterea numerică a cultelor neoprotestante trebuie să ne îngrijoreze, deoarece în timp ce cultele istorice în general nu reușesc decât în mică măsură, deși diferită, să capteze preocupările credincioșilor lor pentru problemele religioase, cultele neoprotestante captează aproape total preocupările credincioșilor lor pe linia problemelor religioase în dauna preocupărilor cetățenești, economice, sociale, culturale și politice." Am încheiat citatul. Dincolo de imaginea catastrofică, realizatorul acestui document surprindea totuși o realitate deranjantă pentru partidul stat, dificultatea de a-i controla pe fidelii bisericilor neoprotestante. După 1954, se luaseră măsuri importante împotriva acestora, îndeosebi prin intermediul Ministerului Cultelor, între timp desființat, care își organizase corpul împuterniciților și al inspectorilor generali, dar și prin intermediul sfaturilor populare și al organelor locale. Așa se explică reducerea sau frânarea ritmului de creștere al neoprotestanților. Printre altele, măsurile luate de autorități contra confesiunilor neoprotestante au inclus controlarea resurselor financiare ale acestora, înlocuirea unor elemente necorespunzătoare din conducere, la adventiști și creștini după Evanghelie, interzicerea catehizării organizate a copiilor, alcătuirea unui material documentar bogat, pe baza căruia avea să se procedeze la preschimbarea autorizațiilor de funcționare a comunităților și a legitimațiilor deservenților de culte, introducerea sistemului arondărilor, ceea ce avea să însemne reducerea numărului de comunități cu circa 1125 de unități, fapt care implica și micșorarea numărului de deservenți. Din 1958 se interzisese acestor culte să mai aducă noi serii de elevi în seminariile lor. Reducerea frecvenței adunărilor pastorale. Controlarea cumpărării de imobile în vederea deschiderii unor noi lăcașuri de cult. Împiedicarea implicării în activități pastorale a persoanelor nerecunoscute oficial, folosirea fanfarelor pe străzi, instruirea organelor locale de a se implica în respectarea regimului legal al cultelor și a semnala împuterniciților abaterile, oprirea adunărilor prea dese în biserici în cursul săptămânii. Arondarea sau rearondarea teritorială în anul 1960 a determinat reducerea cu 30% a numărului de biserici și filii neoprotestante, iar a pastorilor cu 25%. De asemenea, a fost redus și numărul unităților intermediare la cultele baptist, adventist și penticostal, cu alte cuvinte, o reducere a aparatului administrativ. De asemenea, numărul de elevi la seminariile teologice fusese redus drastic, de la 10 până la 40 anual, ajungându-se la câte 8 în 5 ani. În același timp, chiar dacă se interzisese catehizarea copiilor în biserici, familiile neoprotestante reușiseră să-și educe urmașii din punct de vedere religios. În vederea stopării creșterii numerice a neoprotestanților, statul a manipulat propriile legi. Pe de o parte, se cerea acestor culte, citez, respectarea riguroasă a prevederilor legale privind formele de trecere de la un cult la altul, am încheiat citatul, iar pe de altă parte, deoarece, potrivit legilor de organizare, sfaturile populare nu se mai ocupau de apartenența religioasă a cetățenilor români, formele solicitate nu se mai puteau face. Poziția ambiguă a structurilor administrative locale a determinat o frână în activitatea confesiunilor neoprotestante. Chiar și în condițiile șicanelor continue ale autorităților, dinamismul acestor culte era de domeniul evidenței, motiv de iritare pentru partidul stat. Într-o notă din anii 1960 trimisă de Departamentul Cultelor către CC al PCR, Direcția Generală a Consiliilor Populare, se preciza că denominațiunile neoprotestante, citez, ducând o intensă acțiune de educare religioasă a adepților lor și îndeosebi a tineretului, imprimă acestora un misticism exagerat, determinându-i să manifeste lipsă de receptivitate și chiar indiferență față de însușirea ideologiei socialiste. Am încheiat citatul. Pentru a preîntâmpina activitatea religioasă în general, activiștii de la Departamentul Cultelor insistau să se dea indicații consiliilor populare și organelor de partid să-și sporească preocuparea față de supravegherea cultelor și sectelor, să ia măsuri pentru combaterea și lichidarea ilegalităților comise de acestea, precum și pentru întărirea activității politico-educative în rândul maselor. în urmărirea și reprimarea activității denominațiunilor minoritare, s-au implicat în primii ani ai regimului comunist structurile moștenite de la vechiul stat român, Poliția de Siguranță, Jandarmeria, Biroul 2 de Informații al Marelui Stat Major, Serviciul de Informații Politice și Documentare din Inspectoratul General al Armatei pentru Educație, iar după 1948-49, mai ales Securitatea și Miliția, create de Partidul Stat tocmai pentru a-i asigura aplicarea programului de transformare și de controlare a societății. Pentru discreditarea neoprotestanților, autoritățile comuniste au utilizat un limbaj specific. Spre exemplu, aceștia erau etichetați drept agenți ai imperialismului occidental, anglo-american sau american, care amintea de stigmatul public din timpul celui de-al doilea război mondial, în perioada naționalismului integral, când ei fuseseră considerați străini, trădători, renegați, bolșevici sau iudeo-bolșevici. Supravegherea în combinație cu hărțuielile la care au fost supuse bisericile neoprotestante în vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej au cunoscut chiar o amplificare în regimul Nicolae Ceaușescu, când au fost readuse la suprafață concepțiile etniciste interbelice, care au fost combinate cu ideile staliniste, formându-se astfel un amestec care a primit numele de național-comunism. Discriminarea împotriva credincioșilor bisericilor minoritare a cunoscut noi forme, totul pe fondul întreținerii sentimentului de cetate asediată care i se inocula cetățeanului României comuniste. Iritați de lipsa de conformism a multor membri ai cultelor, în special a neoprotestanților, liderii de partid și de stat au luat măsuri contra acestora, orchestrând denigrarea sistematică a credincioșilor în ședințe publice ori în mass media. S-au evidențiat atât cotidiene și reviste centrale, inclusiv Scânteia, cât și publicații locale. Televiziunea, radioul și cinematografia au jucat și ele un rol în distorsionarea imaginii despre oamenii religioși. Partidul Stat s-a implicat chiar în șicanarea copiilor neoprotestanți în școli, mai ales în licee și universități, mergând chiar până la intruziunea în viața de familie. Îngrijorarea față de menținerea sentimentului religios la cote ridicate a determinat autoritățile de la București să inițieze în anii 1960-1980 acțiuni de educare științifică și de combatere a misticismului și obscurantismului din conștiința maselor. Grupările minoritare, atât cele legale cât și cele interzise, dețineau un loc special în cadrul acestor veritabile campanii antireligioase. Pe scenele teatrelor existente în orașele României sau pe cele improvizate în sate ori întreprinderi, cu prilejul unor campanii special organizate, se jucau diferite piese cu caracter antireligios sau în care realitatea istorică era distorsionată și manipulată. Iată, dragi ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.